Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Вітаю, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які залишилися після розпаду Радянського Союзу. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні, як і завжди, Григорій Пирлік і Дмитро Білобров.
В Україні розробляють новий законопроєкт про люстрацію. Зокрема, міністр юстиції Денис Малюська хоче скасувати заборону обіймати державні посади для колишніх функціонерів Компартії і тих, хто працював за часів СРСР. Один з розробників чинного закону про очищення влади Леонід Ємець розкритикував ідею Малюська і сказав, що влада шукає підстави повернути на посади когось із чиновників часів Віктора Януковича.
У сьогоднішньому випуску «Антикульту» йтиметься про люстрацію, але не українську, а польську. Чому в Польщі не запроваджували тотальної заборони обіймати державні посади для колишніх функціонерів Польської Народної Республіки та працівників комуністичних спецслужб?
Про це говоримо з надзвичайним і повноважним послом Республіки Польща в Україні Бартошем Яном Ціхоцький. Також торкнемося теми декомунізації. Пізніше почуємо в ефірі польського журналіста Петра Андрусечка.
Але спочатку довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Принцип польської люстрації фахівці описують висловом «правда в обмін на посади». Людина, яка співпрацювала з комуністичними спецслужбами, може отримати державну посаду, але вона має написати правду під час заповнення люстраційних документів. Якщо ж під час перевірки стане зрозумілим, що посадовець приховав інформацію, його звільнять. Польське законодавство визначає 22 категорії державних посад, для яких люстраційна перевірка є обов'язковою. Це, зокрема, президент країни, керівники міністерств, очільники міст. Під час перевірки використовують матеріали, які зберігаються в архіві Польського інституту національної пам'яті. Станом на 2014 рік, момент прийняття закону про очищення влади в Україні, в Польщі люстрували близько 30 тисяч людей.
Пане посол, вітаємо вас. Дякуємо, що ви прийшли до нашої студії. Дякуємо, що ви під час пандемії знайшли час для нашої програми. Перше запитання моє буде трохи про сучасність. Сучасність, яка, от як каже відомий журналіст, один є ренесансом радянської античності у сучасності, так би мовити. От повертається радянщина у повному обсязі. Є Росія, яка фактично колись назвала себе правонаступницею Радянського Союзу. І от зараз фактично Володимир Путін, він так дрейфував від такого більш ліберального сприйняття історії, більш реального сприйняття історії до більш міфологічної. От зараз він випустив кілька, здається, тижнів тому свою статтю, якій йшлося про те, що Польща фактично розпочала Другу світову війну, і Польща несе відповідальність за неї навіть більшу, ніж Радянський Союз. І от хотілося б все ж почути вашу думку, що відбувається і як саме цей процес комунізації фактично історії знову, тобто декомунізація в Росії завершилася і почалась рекомунізація така. Як ви ставитесь до того, що відбувається і як фактично польська держава переживає цей момент, коли вона опиняється перед звинуваченням у тому, що вона розпочала Другу світову війну?
Добрий день, дякую за запрошення. Завжди приємно спілкуватися з вами, з вашими слухачами. Зараз у Польщі вже такий дискурс, он дуже такий детальний, такий критичний, стратегічний. Відповіді були дані в 90-х чи в початку 2000-х. Перш за все, комунізм у Польщі, для більшості зрозуміло було завжди, що це не наше, що це не було демократичним шляхом запроваджено у Польщі, а на радянських танках. І не було, і було звісно в 90-м, після розпадку комунізму у Польщі, що ніякий комунізм не буде частиною розвідки Польщі. І посткомуністи, вони також розуміли, що тільки ми капіталізм, тільки демократія, НАТО, ЄС і так далі. І спочатку процес декомунізації йшов таким спонтанним шляхом. Сіла, міста, вони повертались до довоєнних названь вулиць, чи касували пам'ятники там Дзержинському. Це було звісно для усіх, що Дзержин... у нас Ленінопад був, у нас взагалі мало було Ленінів. Але ці, що були, спонтанним шляхом, там не було законодавства про це. Ну, люди розуміли, що, що треба скасувати такі. І за перших 10 років демократичної Польщі, наприклад, названня, там більш 2000 названь вулиць було змінено. Але, ну, не тільки тому, що вони були комуністичними, хтось хотів довоєнне прізвище, хтось там, чи були якісь некомуністичні названня, але хтось хотів, ну, наприклад, пов'язане з солідарністю і так далі. Потім був створений інститут нацпам'яті, національної пам'яті, і він став першим таким і головним інститутом, який регулював цю сферу. Потім тільки в 97-му році Сейм прийняв закон про люстрацію. І тоді починається така, ну, законодавча, якби, ну, така структурна декомунізація серед держпосадівців, як ваша колега прочитала в вступительній заяві до нашої розмови. Президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати Сейму, самоурядовці, багато категорій осіб. Головне тоді вже в 97-му році було не відповідь за комунізм чи не комунізм. Проблема тоді у Польщі була у шантажі, у ризику шантажу, що ваші акти про вашу співпрацю з комуністичною спецслужбою, у них десь є, і вас можуть як міністра фінансів, наприклад,
шантажувати,
що, бо треба розуміти, що в 80-х, на початку 90-х офіцери СБ, Служби безпеки, вони частину архівів комуністичних спалили, чи якимсь чином
або приховали.
Але дуже частина була прихована і стала, ну, дуже таким цінним товаром. Був такий, можна сказати, чорний ринок таких товарів. І в пресі також було, а там політик от такий, там маршал Сейму, он співпрацював. Але можливості йому захистити свою репутацію не було. Можливості підтвердження також не було. Були шантажі. І ідея головна закону про люстрацію була, що ось, ну, там Ковальський, кандидат на міністра, він дає заяву: я не співпрацював. Як немає архівів, які до цього часу були передані з держархівів до Інституту нацпам'яті, як перевіряється, що так, ну, то звичайно, він може працювати як міністр чи там хтось, держпосадовець. Але він може також заявити: я працював з безпекою комуністичною. Він це робить публічним. Ну, так, туди вже такої людини шантажувати немає можливості.
Ось я читав, що це називається «правда в обмін на посаду». А чи не можна сказати, що це такий надто гуманний спосіб до колишніх агентів спецслужб? Тобто в обмін на зізнання давати можливість працювати?
Ну, тоді вирішили, що іншого шляху, щоб ті, хто співпрацював, щоб він признався, чи вона, не було. Рішення було, що треба виявити. І як у них, тих, хто співпрацював, буде можливість кар'єри, то вони це зроблять. Вони дадуть заяву, що є. Проблеми до сих пор вони існують, бо ті, хто... Багато людей... говорить: я не співпрацював, бо там є критерії, якби, співпраці. Свідома співпраця, співпраця, у якій є наслідки. А є багато людей, як політиків, які говорили: я був змушений співпрацювати, мені шантажували якимсь шляхом, але я нікому не пошкоджив. І це такий нюанс дуже складний. І це і багато було прикладів, коли суд, зокрема суд для ілюстрації, вирішував про наслідки. Бо як хтось співпрацював, але без наслідків, ну теоретично це можливо, то он не такий чоловік, така людина, їй не потрібно признаватися. Зокрема, справа, що люстрація було вирішено для людей, які народились до 72-го року. Наприклад, мені не треба таку давати заяву, я був народжен після, бо в 89-му я вже ще був дитиною. Так, ну я
на момент закінчення комуністичної Польщі вам не було 18
так,
років.
Так, в Польщі дорослий це хто у кого 18, не 16. Так що тому 72-й рок. Не люстрація не доторкнулась, на жаль, в Польщі юстиції. І ми бачимо наслідки. Неефективна, корумпована структура, з якої тільки сьогоднішній уряд намагається щось зробити. Бо
ви маєте на увазі, перепрошую, юстиція, це всі правоохоронні органи чи суди конкретно?
Суди. Бо проблема у Польщі, ну, але і в більшості стран, які були комуністичні, це не ідеологічне ставлення, а корумпованість. Ці люди, вони були у владі, в партії, щоб заробити гроші, щоб бути важливим. І декомунізація, я так розумію, декомунізація була не тільки важливим, вона була, без неї не було би реальним реформувати економічно країну. Ми б не дійшли до ЄС, до стандартів економіки без люстрації. Ну, на жаль, наша юстиція ще в радянських багатьох моментах. Ну, не тому, що там комуністи, а тому, що там морально корумповані і матеріально корумповані люди, на жаль.
В контексті люстрації це важливо, тому що саме в суді треба доводити, наскільки я розумію процедуру, чи підлягає людина люстрації, чи ні.
Ні. Це, чи підлягає люстрації, це вирішує тип роботи, на яку ви йдете. Як ви намагаєтесь стати депутатом Сейму, міністром, головою міста. Туди обов'язково
категорії державних посад.
І як ви старше 72-го року народження. У судах вирішається, коли хтось сказав, я не співпрацював, а хтось інший говорить, ви співпрацювали. Він дає виклик, він, наприклад, журналіст, чи хтось, жертва, знайдує в архівах довідки, що ні, була співпраця, ну, скажімо ще раз, Ковальського. І він туди йде в суд. Або когось публічно називають, що він там був колаборантом, він може туди звернутися до суду з проханням перевірити архіви і очистити його ім'я.
Можна запитання поставити з приводу того, які були закиди з боку, наприклад, західних держав? От зараз, коли в нас відбувається люстрація, хоча б якась, то нам пишуть і постійно закидають, наприклад, Венеційська комісія каже, що ви порушуєте права людини, от ви маєте поновити...
Або застосовується принцип колективної відповідальності.
Як це було у Польщі? Як Польща, якщо були такі закиди, як Польща відбувала ці удари?
Ну, перш за все, у нас таких не було, ну, бо у вас є цей аспект, ну, пострадянський, так, пана Януковича, там співпраці. У вас люстрація в Україні зараз, про яку я читаю, вона інша, ніж наша люстрація. Друге, зокрема, справа, коли би Венеція мала досвід комунізму, я би був, ну, я символічно говорю, розумію, що комісія – це не венеціанці. Але є інше бачення лібералів, соціалістів, там, скажімо, французьких, італійських, які не розуміють, що таке комунізм. Ми зараз бачимо, там в Німеччині відкрили пам'ятник Леніну сьогодні. Ну, це просто, якби танки радянські доїхали до Парижа, то би сьогодні в Німеччині ніхто не ставив пам'ятників Леніну. Це зрозуміло.
Скажіть, я б ще хотів, якщо можна, я не знаю, чи це було так, чи випадково так вийшло, чи ні. Я хотів би повернутися до першого свого запитання з приводу того, як взагалі от війна пам'яті відбувається між Польщею і Росією. Наскільки взагалі це є актуальним питанням, чи є воно взагалі актуальним?
Це дуже актуальне питання. Не тому, що ми ведемо війну з Росією. Це дуже актуальне питання, бо зрозуміло, особливо в часи хибридних викликів, реальності хибридної, не реальності хибридної, що перша жертва – це правда. І ми дуже добре бачили, як це було в Грузії, як це було до інвазії на Україну. Перше було про розп'ятих мальчиків, про там якусь хунту, про якусь різаніну слов'янську і так дальніше. Тому, коли лідер атомної держави, сверхдержави, представник країни, яка є постійним членом Совєту Ради Безопасності, Безпеки ООН, заявляє, що в прошлом було, що це Польща розпочала війну, це для нас зрозуміло, що це інтенція якась. Ми не бачимо на це як научну якусь роботу. Зрозуміло, що
це політично.
Що Росія нам таким образом, таким шляхом якось щось говорить, що вона з нами буде робити. Не припадково ця стаття з пана президента Путіна, яку ви упомянули, вона вийшла коротко до візиту президента Дуди в Вашингтоні, який візит пройшов 24 червня в день параду перемоги в Москві. Тому там 40 чи скільки раз президент Путін про Польщу говорить. Це якась така обсесія чи щось, але це не припадково.
Чому Польща?
Ну, тому що коротко після статті президент Путін вже розумів, президент Дуда буде у президента Трампа в день. Це також з боку. Я впевнений, що ця стаття була більше скерована до публіки американської. Ось, ваш президент приймує поляка. Так, в день нашого параду. Зрозуміло, що в Сполучених Штатах є така ситуація більш конкуренції, такої, може, конфронтації кандидатів на виборах. І зрозуміло, що в хибридних умовах кожну там внутрішню польську, чи українську, чи американську конфронтацію треба інтенсифікувати в інтересі противника.
Я відстежував, як тему статті Путіна обговорювали, зокрема, російські ліберальні медіа, радіостанція «Ехо Москви», і запам'ятав з ефіру програми «Ціна Побєди» один фрагмент. Ведучі і запрошені історики там говорили, зокрема, що ось Путін пише, що Польща брала участь у розділі Чехословаччини. Але, далі продовжують ведучі, Путін не згадує, що пізніше польська влада сама ж засудила ті події і участь країни у розділі Чехословаччини. І чи багато ви зустрічали після появи статті таких розборів, таких коментарів саме у польських медіа із залученням польських істориків? Наскільки докладно розбиралася стаття Путіна на предмет історичних фейків, так би мовити?
Ну, звичайно, дискусія була, бо завжди, як президент сусідньої країни і великої країни пише щось таке, ну, зрозуміло, що історія у Польщі, і це, що мені кажеться, так же і в Україні, але вже не в інших країнах Західної Європи. Історія – це частина нашого сьогоднішнього. Поляки, як і українці, про історію розмовляють у там батька на дню народження. Це кожного, це така зрозуміла для усіх справа, тому складно якось проігнорувати. Але я би не сказав, що це була якийсь шторм після цієї статті. Тому що ми пройшли ці звинувачення про там Чехословаччину і інше декілька років тому назад, я би сказав, десь в половині 2000-х. У нас був конфлікт із-за пам'ятників радянської армії, які у нас були касовані. І кожну круглу дату побіди, перемоги, ці, коли ми, ну, заяви йдуть з боку Польщі, що так, радянська армія нас врятувала від смерті фізичної німецькими фашистами, але вона нас не лібералізувала, там не було освободження після... Наші душі були, якби так, заграбовані, можна так сказати символічно. То на відповідь на таке заяви ми чуємо про Чехословаччину, там розбір і що взагалі це поляки самих собі там...
Оскільки ми перейшли з вами до теми декомунізації вже, і якраз доречно буде долучити нашого наступного співрозмовника, це Пьотр Андрусечко, журналіст газети «Виборчої». Він доєднується до нашої розмови скайпом. Пане Пьотр, вітаю вас, і оскільки ви багато років вже працюєте в Україні, чи відстежуєте український контекст, ви також... коментували і відстежували питання української декомунізації. І хотів би у вас запитати, чи вам відгукувалася співзвучність подій, які відбувалися в Україні саме з польським контекстом, і як відбувалася ця декомунізація у Польщі?
Добрий день. Мені здається, що насправді дуже важко порівнювати наші країни питаннях декомунізації. Тобто зрозуміло, що декомунізація є питанням, яке є поставлене майже через кожну посткомуністичну країну. Але оскільки всі політичні процеси, які заходили в наших країнах, вони інші, і навіть ця історія якби перебування в цій комуністичній системі є іншою, цей досвід є інший для Польщі і для України, тобто мені здається, що насправді це дуже важко порівнювати. Тому я розумію, так мені здається, принаймні, що я розумію, наскільки це важко було проводити декомунізацію в Україні, що це було набагато важче зробити, чим в Польщі. І я розумію, що насправді така глибока декомунізація, яка передбачалаби люстрацію, вона була фактично неможливою зразу після проголошення незалежності через Україну. Ну, тому що, по суті, якщо би розробити таку модель, що, наприклад, заборонити участвувати в цій публічному житті, в політичному житті представникам еліт, комуністичних еліт України, тобто комуністичної партії України, чи спецслужб України навіть, то, по суті, я не знаю, чи можна би побудувати Україну. Я розумію, що це звучить не дуже добре, але ну, хоча б такий один приклад. Пам'ятаємо Євгена Марчука, я мав колись можливість взяти в нього інтерв'ю. Це ж був генерал КГБ, тобто радянської системи безпеки, але який по суті створив Службу безпеки України. І вона достатньо непогано справлялася з проблемами російської агентури в повінні 90-х роках, повінні 90-х років в Криму. Ну, тобто, справді тут є дуже багато таких питань, які, ну, деяких моментів, які, мені здається, вони дуже сильно впливали власне на цей контекст декомунізації і в Польщі, і в Україні.
Нас чомусь постійно плутаючи, коли ми кажемо про люстрацію, то ми одразу починаємо говорити про декомунізацію, хоча насправді вся наша люстрація – це люстрація людей, які працювали на режим Віктора Януковича.
Не тільки комуністичної партії також.
Так, але здебільшого, я маю на увазі, що здебільшого це от базис люстрації ґрунтується на цьому, що от є режим Януковича, він є поваленим, і от тепер ми давайте позбудемося цих людей, і вони не зможуть повернутися на посади.
Але мені здається, що треба пам'ятати, що насправді якби це вже ж проби люстрації вони були і раніше, тобто ще зразу після помаранчевої революції хоча би. to były tak samo projekty zakonów, jakie predbaczały własne lustrację ludzi, jakie no, były powiązane z komunistycznym systemem. Zwyczajno też ten zakon, jaki był przyjęty w 14 roku, win Передовсім маю на увазі людей, які, власне, працювали в часах режиму Віктора Януковича. Ну так, але тут я насправді, в мене завжди виникає питання, наскільки якби, реально вводити в дію такий закон. Бо наскільки мені, я десь пам'ятаю, ну вже було багато питань так, по поводу деяких призначень, деяких посадовців в Україні, до яких теоретично не було питання по поводу, власне, цього закону.
У нас у студії Бартош Ян-Ціхоцький, надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні. І, пане Бартош, ви б хотіли прокоментувати, так я розумію.
Перш за все, мені приємно чути Петра Андрушечка, ми знайомі особисто, я дуже такий вражений його роботою як журналіста. Але треба розуміти, що польська люстрація не забороняла тим, хто явно був представником комунізму. Ну, Олександр Квашнєвський став президентом Польщі, Лешек Міллер був прем'єр-міністром. Так що не треба, як я зрозумів, можливо, я щось не зрозумів, але що Петр говорив, пана Марчука чи іншого пана Павлюка, хто був генералом КГБ, і що було не секретно, а чи був якимось там секретарем КЦ Київського, це не, я так розумію, якби ви пішли зараз шляхом польської люстрації, то немає приводів йому забороняти на посади. Треба також розуміти, що публіка в Україні може не розуміти. В Польщі люстрація була і до сьогодні приводом дуже таких інтенсивних дебатів. І треба розуміти, що газета «Виборча», яку представляє пан Петр Андрушечко, була дуже активною в цій політичній боротьбі проти люстрації. Там була така цікава історія. Журналіст, який був головним коментатором справ люстрації в «Виборчій», був виявлений як колаборант комуністичних поліційних служб, який був зрадником своїх колег з підпілля антикомуністичного у Кракові. І там були дуже погані, трагічні наслідки його колаборації. І що зробила газета «Виборча», як це було виявлено? Вона йому дозволяла дальніше писати під змененим прізвищем. Так що тут
пане Петр,
мені зрозуміли ці коментарі, тільки тут є дуже багато нюансів, і декомунізація, і люстрація не означає обмежень демократичної можливості, вона збільшує можливості демократичної. Виборцям треба розуміти, на кого голосують. Також ми боремося з корупцією, так? Корупціонерам ми не завжди знаємо, хто корупціонер. Як ми це виявимо, то туди люди свідомо голосують, за чи проти.
Пане Петр, ваша відповідь, будь ласка.
Так, звичайно. Я навіть хотів сказати про цей приклад, так що я дуже дякую пану послу, що це вже прозвучало. Це справді, ну, я не працював тоді в газеті «Виборчі». На мене це так само є певного роду питання. Я не детально цієї історії не знаю, я особисто не знайомий, так що мені тут важко коментувати, звичайно, але це є проблемна історія, про яку я теж хотів сказати. Так, я розумію, тут якби, можливо, це так якби прозвучало не зовсім зрозуміло, тобто є справді різниця між декомунізацією, люстрацією, є приклад різних країн, бо можна спиратися так само, наприклад, не тільки Польща, але хоча б Німеччини чи Чехії. Словаччини, Угорщини. Є різне поняття, якби справді, якби, і цього процесу люстрації, якби, самого. І мені здається, що насправді, це моя суб'єктивна опінія, в Україні, мені здається, більш потрібно було б більш, якби, важливим питанням для мене є, наприклад, питання деолігархізації, яка, мені здається, закрила би деякі моменти і пов'язані власне законом про люстрацію, але це моя вже особиста думка.
Пане Петр, і також спитаю про ваш особистий досвід. Я в сенсі, що в Україні Є, впевнений, навіть у Києві багато людей, яким ще складно звикнути з новими назвами. Наприклад, станція метро Почайна, яка була тривалий час Петрівкою, і складно людям призвичаїтися до цієї нової назви. І взагалі не дуже очевидним було, що Петрівка – це саме від радянського діяча Петрівського. Чи можете ви згадати такі історії, або з якими вам було складно звикнути, або які, навпаки, там досить активно дискутувалися саме в Польщі?
Часто кажучи, мені навіть важко згадати. Тобто, в 89-му році мені було 18 років, і якби це для мене не становило жодної проблеми, якби цей переход до якби нових назв, і для мене було зрозуміло, що треба позбутися пам'ятників комуністичних діячів. Це взагалі якби не виникало питання ні з цього приводу, ні в мене, ні в оточенні моїх знайомих, друзів, з часів студентських. Тобто це було для нас, ну, зовсім якби природне. Натомість я тепер якби з відстані, тобто з України, я дивлюсь на деякі процеси, які відбувалися останніми роками в Польщі. Тобто я бачу, що були деякі питання по поводу назв деяких вулиць, хоча б в Варшаві, але чесно кажучи, я не настільки зміг детально якби в цю тему загубитися. Тобто я не думаю, що це для більшості Поляків, якби, і цього покоління, яке війшло, взросле своє життя вже після 89-го року, це якась проблема. Я знаю, що це в Україні проблема. Я знаю, що це проблема передовсім, наприклад, для таксистів, які, ну, користувалися старими назвами, і вони достатньо довго дорікали з цього приводу. Але я думаю, це питання часу, бо мені здається, що насправді набагато важче, чим поміняти назви вулиць, чи цих якби взагалі в цій такій публічній просторі якісь власне чи майданів і так далі. Тобто набагато важче якби поміняти, це більша проблема в Україні, тобто поміняти трошки менталітет, можливо, і мабуть для цього потреба трохи більше часу. Але це відбудеться, я не думаю, що це якась серйозна проблема.
Дякую вам. Петр Андрусечко, журналіст газети «Виборчої», дякую, був на скайп зв'язку зі студією Громадського радіо. Нагадаю також, що у студії у нас наш гість сьогодні – це Бартош Ян Ціхоцький, надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні. І, шановні слухачі, якщо у вас є запитання до пана посла, ви можете їх поставити або в прямому ефірі за номером 0800 750 490, 0800 750 490, або написати нам у Viber 067 67 404 76, 067 67 404 76. І нагадаю, що це програма «Антикульт», яку ведуть Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Антикульт.
Пане посол, хотів би ще повернутися до питання радянських пам'ятників, демонтаж яких, я так розумію, розпочався у 18-му році. І я не знаю, наскільки можна ставити таке запитання чи ні. Наскільки взагалі це було пов'язано з російською агресією в Україні? Наскільки взагалі це було пов'язано з тим, що Кремль перестав ховатися і сказав вже відкрито: ось ми є, ми повертаємося до радянських традицій, ми хочемо радянську історію, радянське бачення життя, радянський світогляд, і от давайте ми повернемо всі наші сателіти назад. Наскільки це могло бути пов'язане?
У нас, я б сказав, більшість, ну тут треба би зробити дослідження, я впевнений, що хтось таке робить. Я можу сказати, як мені це здається, що у нас шляхом 90-х і початку 2000-х більшість таких пам'ятників була скасована. Но, і це так, що процес не був пов'язаний з нашого боку з інвазією Росії, агресією Росії проти України чи раніше Грузії, але Росія почала інакше реагувати на рішення самоурядів Польщі з моменту агресії проти України. Бо зрозуміло, бо пішов ленінопад в Україні, зрозуміли, що що ну, у хибридних умовах, як, ну, якось, чому це? Для мене, я вважаю, що це була стратегічна помилка сучасної Росії. Вирішити, що там якийсь генерал радянський, який загиб, скажімо, в 44-му році, і його пам'ятник сьогодні пов'язан з відносинами до Росії. У нас дуже цікаве зараз пішли дослідження. Поляки, перш за все, ставлення до держави російської, яка є наслідником радянської, царської, до держави, інакше, більш погане, але до російської культури, до росіян, до язика, до мови російської, є дуже позитивним. І як у нас, згідно з законом, про символічні пам'ятники, об'єкти, пам'ятні дошки, названня вулиць, вирішує самоуряд. Це не якийсь, це не уряд в Варшаві центральний. І в рішеннях там дуже часто, ну, вони ніяк з ставленням до пана Путіна не пов'язані. Але також є спротив, тут я не погоджуюсь з паном Андрушечко, бо багата кількість самоурядів є і зараз, і в прошлому проти змін, бо, говорять, це затрата грошей, треба міняти адреси, треба міняти штампи і так далі, так далі. Хтось говорить, а, якийсь, так, не зрозумів, як почайна, якийсь там вулиця, скажімо, там, 18, ну, якась дата, ну, не дуже так безпосередньо пов'язана для людей. Чому це зміняти? Є багата кількість самоуправлінь в Польщі, які не якби відкидають інструкції Інституту національної, ну, інструкції, якби рекомендації Інституту національної пам'яті і закон від 16-го року, який забороняє пропагувати комунізм чи інші тоталітарні ідеології. Вони говорять, ну це тут наша якось. Інша справа зовсім – це цвинтарі, там, де ну, останки людей.
Військові поховання.
І у нас багата кількість радянської цвинтарі солдатів радянської армії. Там, звісно, є червоні...
Комісари.
Зірки.
Ні, зірки, серп, молот, там символіка є радянська. Але це цвинтар, це вже не самоуряди вирішують, а це справа держави, компетенції держави, і вони охороняються. Їх не, там не, як часом буває, що йде будівля там дороги, і знаходяться останки радянських солдатів. Туди у нас є угода польсько-російська, ми про це інформуємо, і зрозуміло, що треба ексхумувати і ну, перезахоронити, перепоховання. Бо ну, дорога треба будувати, чи там якесь місто, чи щось. Але це робиться шляхом співпраці. Це ми зобов'язані. І росіяни, як це роблять, то також вони нас інформують і так далі.
Як взагалі, чи було якась взагалі реакція і польської спільноти взагалі, і польських дипломатів на те, що от 2 місяці тому, наприклад, у Твері російські зняли з будівлі колишньої НКВС 2 меморіальні дошки, які були присвячені польським військовополоненим, яких розстріляли у 40-му році у цій будівлі. Чи було для когось це сюрпризом, несподіванкою, чи всі вже просто очікували такого?
Ну, шоком, може, несподіванкою це не було, але все ж реакція була і це дуже такий поганий момент. Для нас, ви питали про реакцію на статтю президента Путіна. Процес ресталінізації історії в Росії, він почався раніше, тому, ну, шоку не було після статті, але реакція була. І також на ці дошки повернення до теорії, що Катинський розстріл відповідає за розстріл німці в 21 столітті, ну, це знову ж.
Після того, як вони визнали, що це вже були радянські НКВС.
Ну, і це, звісно, для усіх. Але знову ж, ми якби розуміти це на в ну, на в категоріях научних, ну це абсурдно. Це якась політична заява сучасної Росії своїм громадянам, перш за все. І тому і ми сьогодні бачимо ехо Москви, і середовище, які ми розуміли як ліберальне, як прозахідне ще там 5-10 років тому назад, вони також вже захоплені цією ресталінізацією. Так що це перше, це якби до звернення до навіть більш ніж тільки для росіян, бо це також для я впевнений для російськомовних мешканців і пострадянського миру. Це дуже небезпечна справа, як ми зрозуміємо, що це нам говорять, що ми з вами зробимо. Вони не говорять, що сталося. Всім зрозуміло, що сталося. Хто вбивав польських офіцерів у Катині і інших містах. Так що це треба реагувати.
А яким чином реагувати, крім такої роз'яснювальної роботи всередині своєї країни, можливо, як Польща планує і на зняття дошок, і на статтю Путіна? Ось що можна робити?
Ну, перш за все, це закон і також міжнародні умови. У нас є умови з Росією про це, так що ми рахуємо, що були порушені міжнародні умови. Друге, це розуміти, ще раз повертаюсь до того, що сказав пан Андрушечко, ця зміна менталітету, вона не пройде. Це держава відповідає. Ті, хто демократично був надано йому була відповідальність за керування країною, у нього відповідальність за символіку, за ідентичність. І це треба регулювати законодавчим шляхом і офіційними рішеннями. І неможливо, з моєї точки зору, погоджуватися з тим, що десь стоїть пам'ятник Сталіну. Бо за цією символікою йде ну, підхід взагалі до про деолігархізацію. Ось що цікаво, у Польщі було якби до наш досвід говорить про це, що фортуни ну, наші олігархи, зрозуміло, що скромніше, але якісь були джерела їх майна, вони пов'язані в співпраці з комуністичними спецслужбами, з комуністичною владою.
З червоними директорами.
З червоними директорами. Це не було так, ось хтось став богатим в 90-му році, бо він такий інтелігентний був. Не. І це і люстрація, як я вже сказав раз, люстрація у нас була також дуже важливим елементом економічних реформ, модернізації країни.
Пане посол, ви згадали про зміни менталітету, які потрібно робити. Чи можете ви згадати на прикладі Польщі масштабні проєкти, можливо, просвітницькі або медійні, які були присвячені саме питанням посткомуністичної історії чи розповіді про комуністичну історію, можливо, також не в медіа, а в соціальних мережах, як зараз модно і як зараз багато кампаній відбувається?
Ну, у нас це дуже важливі такі проєкти почались ще до цієї моди чи популяризації тих соціальних мереж. Дуже важливим сферою чи зоною були музеї. Наприклад, музеї Варшавського повстання в Польщі. Сучасні, мультимедійні, інтерактивні музеї. Інститут національної пам'яті у Польщі, він якби там декілька, як сказати, ну таких департаментів чи вертикалів. І одна це публікація і популяризація знання. І вони публікують величезну кількість книг, вони фінансують конференції, фільми. Наприклад, був недавно, це якби не про комунізацію, фільм документальний про це як польські дипломати на еміграції в часи Другої світової війни врятовували євреїв, головним чином німецьких євреїв і інших, але також польських євреїв, передавая їм паспорти там парагвайські, якісь фальсифіковані, щоб вони як громадяни нейтральних країн могли виїхати з цих там різних міст в окупованій Європі. І цей фільм був профінансований Інститутом національної пам'яті. Так що саме, ну, зрозуміло, що для бізнесу історія – це не завжди, на жаль, така справа якась в категоріях користі. Я бачу, я дуже зацікавлений сучасною кінематографією України про війну в Донбасі. Це дуже, ну, це як голлівудські фільми. Зрозуміло, що це дуже коштує, дуже грошей. І там є підтримка держави, там є Міністерство культури, інших структур, Міністерство оборони. Бо в умовах, ну, капіталізму не завжди такі проєкти самі якби будуть існувати. У нас був створений Польський інститут
кінематографії.
Ну, он якось інакше, Польський інститут штуки фільмової, як я не помилююсь. І там йдуть гроші з абонаменту, який кожен громадянин платить, як у нього є телевізор чи радіо. Він платить абонамент кожного місяця. І ці гроші йдуть на цей інститут. І він фінансує фільми, ну, які таким чи іншим шляхом доторкаються ідентичності, важливих справ, принципів. Бо інше, зрозуміло, що вони так і інакше будуть в кіно, там якісь детективи, кримінальні фільми, сенсаційні, то вони так чи інакше будуть створені.
Ну і хотілося б, напевно, вже наостанок запитати про контакти з Українським інститутом національної пам'яті. Чи допомагає це вирішувати якісь спірні питання, в тому числі спірні питання історичні?
Я б сказав декілька. Перш за все, у нас якби відносини зовсім інакше. У нас вмісто двох монологів є діалог. На жаль, він поки що між мною і паном Дробовичем. Мені дуже би хотілося, щоб пан Дробович почав діалог безпосередньо зі своїми візаві у Польщі, в Міністерстві культури, в нашому інституті національної пам'яті. До якогось рівня тут перешкодою була епідемія, обмеження. Я дуже сподіваюся, що він зараз зможе поїхати в Варшаву. Його запросили. Бо цей якби діалог, він сьогодні не вирішив тих справ, про які ми вели два монолога, так би коротко сказати. Друге, про ціль. Я не сподіваюся, що у нас буде одне бачення серед польських, українських істориків на історію. Бо у нас серед польських істориків різне бачення на історію. І у вас завжди це буде. І у вас, і у нас будуть різне бачення на УПА, на Пілсудського і так дальніше. Справа у тому, щоб держава не обмежувала роботу істориків, не обмежувала життя, наприклад, дітей, жертв таких чи інших преслідувань, які хочуть поховати і молитися на могилах. Бо у нас це називається історичний діалог, але насправді це не історичний діалог, бо ми не розмовляємо, що сталося в 43-му, бо зрозуміло, що сталося. І ніхто не звинувачує сьогоднішню Україну в тому, що сталося 77 років тому. Я не звинувачую. І я розумію, що і також на сьогоднішню Польщу ніхто якби не ставить відповідальність за рішення уряду Пілсудського. Проблема в тому, що ми сьогодні, наші держави, чи ми дозволяємо працювати в архівах, чи ми дозволяємо опублікувати, чи ми створюємо умови для публікацій, для конференцій, чи ми, як говоримо про УПА, то говоримо про усю історію УПА, як говоримо про Пілсудського. У нас в Польщі є дуже давно вже мало хто цікавиться. Зрозуміло, що політика, українська політика уряду Пілсудського була повна помилок. І це ніхто про там не якби Це закінчена тема, але особливо після смерті Пілсудського уряд довоєнної Польщі, нам зрозуміло, що ми намагалися створити з Петлюрою українську державу після Першої світової війни, але це не вдалося, і тому потім були проблеми. Але як ви побачите на карту Холодомора і на цю карту поставити довоєнний кордон польсько-радянський, то ви побачите, що Холодомор закінчується моментально на кордоні з радянського боку. Тобто можна, зрозуміло, що багато було помилок і якби українці не були в повному сенсі свободні в довоєнній Польщі, але зрівняти, що творилося в радянській Україні, ну, це складно. Так що тут, на жаль, у нас, на жаль, на інституціональному рівні, наприклад, у Львові є такий музей політичних репресій. І там, якби, жертви
тюрма Налонського були про неї.
Німецької, радянської і польської окупації. Нам, і це офіційна, якби, інституція. Бо як ви особисто зробите свій особистий музей, то це ваша справа, але це державний. Це, ну, і ми рахуємо, що Польщу ставити з Третім Рейхом і Радянським Союзом в один список, це
абсолютно неприпустимо. Надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ян-Ціхоцький був з нами сьогодні в студії. Також був з нами журналіст Пьотр Андрусечко.
Новий випуск програми «Антикульт» почуєте за 2 тижні, а цей ефір провели Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. Слухайте,
думайте.
«Антикульт».